Telta külaline on Mai Simson, koormeister ja dirigent, kes hetkel töötab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias õppejõuna, dirigendina Eesti Rahvusringhäälingus segakoori juures ning noodikogu juhatajana Eesti Filharmoonia Kammerkooris. Aastast 2017 on Mai Simson ka laulupeo dirigent ning ka eeloleval suvel toimuval noorte laulupeol juhatab ta lastekoore. Tere tulemast saatesse, Mai Simson!
Tere ja aitäh kutsumast!
Ja palju õnne filosoofia doktori kraadi puhul.
Suur tänu.
No, mõne kuu eest kaitsesite doktoritööd teemal Rudolf Tobiase oratooriumi Joonas teksti kriitilisest redigeerimisest. Rudolf Tobiase Joonas on esimene eestlase kirjutatud oratoorium ja kahtlemata oluline tähis Eesti muusikaloos. Kas nüüdseks? Helilooja 150. sünniaastapäevaks on kõik Joona saladused avastatud.
Teate, samamoodi nagu Bärenreiteril alles 10 aastat tagasi ilmus taaskord uus tekstikriitiline redaktsioon Beethoveni 9. sümfooniast. Samamoodi ka Tobiase Joonasega see töö käib praegu ja see töö käib kindlasti ka veel edasi. Kui me mõtleme ka seda, et Vardo Rumessen, kes 20 aastat tagasi seda teost redigeeris, et kui tema isikuarhiiv hetkel on suletud ja saavatakse 2036 aastal, siis võimalik, et ka sealt arhiivist võime veel selle teose käsikirja või selle teosega kaasneva protsessi osas saada veel mingisugust uut ja põnevat informatsiooni. Nii et see töö kindlasti ei ole valmis.
Üldsuse jaoks oli Joonasel lähetamine Eesti taasiseseisvamise eel nagu messia sõnum. Ja mõne aasta eest jõudis avalikkuse ette salapärane lugu siinsamas lähedal Gonsiori tänaval vanast kindralite majast leitud kohvrist, mis kuulus helilooja tütrele Silvia Tobiasele. See kohver sisaldas oratooriumi kohta väärtuslikku kraami. Teie olete selle Joona teemaga juba pikka aega tegelenud, et kuidas te selle juurde jõudsite ja millised on need etapid olnud?
Täpsemalt ise hakkasin seda uurima 2017 aastal. Esimest korda puutusin kokku selle Silvia Tobiase versiooni üksikute osadega juba mõned aastad varem, kui Tõnu Kaljuste tõi need osad Eesti Muusika Teatri Akadeemia koori juurde ja andis mõnedele tudengitele sealt üksikuid fragmente juhatada. See kanti siis ette Estonia kammersaalis. Aga minule tegi ta ettepaneku 2017. aastal, et ta sooviks seda teost esitada ja et ta sooviks, et me uuriksime koos just seda muuseumis olevat Rudolf Tobiase käsikirja ning lisaks, kuna ta leidis muuseumist ka Silvia Tobiase 70. aastatel tehtud ümberkirjutuse nii Rudolf Tobiase partituurist kui ka klaviirist, siis meile tundus, et oleks põnev neid kõiki uurida ja vaadata, mis seal peitub ja kuidas helilooja ise võis seda teost mõelda. Ja siis 2017. aastast Mari Amor tegi esimese noodigraafika sellele uuesti, mis põhines siis käsikirjal, Rudolf Tobiase käsikirjal, plus ka vaatasime Silvia Tobiase ümberkirjutusi ja mina hakkasin esmalt seda toimetama. Ja seejärel sealt juba kasvas välja ka minu doktoritöö teema. Kuna kui vaadata ka Rudolf Tobiase käsikirja, siis seal on selge, et seal on erinevaid küsitavusi. Heliloojal oli olnud erinevaid mõtteid võibolla kirjutades või ta oli vahepeal mingeid asju maha kustutanud, mingeid asju juurde kirjutanud ja seda kõike tuli kuidagi hakata lahti harutama, et mida ta võis seal mõelda. Ja siis seda ma oma doktoritöös ka analüüsisin ja uurisin. Ja nüüd ja selle eelmise aasta detsembris siis kaitsesin sel teemal ka oma doktoritööd.
Mis oli võibolla laiemalt selle doktoritöö eesmärk?
Selle doktoritöö eesmärk oli, nagu te ütlesite, ühel Eesti rahva jaoks hästi olulise sellise tüviteksti väljatoomine uuesti võimalikult selliselt, nagu Rudolf Tobias seda võis 1909 aastal mõelda. Me püüdsime vähemalt seda võimalikult esialgset kuju säilitada, kui oma seda redaktsiooni või ümberkirjutust sellest tegime.
Ja kas töö käigus saite nendele küsimustele ja küsitavustele vastused?
Ma lõin nii-öelda oma teooria, kuidas neile võiks vastata või püüdsin luua omad süsteemid, kuidas need vastused oleks üheselt mõeldavad või kui me räägime nootide redigeerimisest, siis iga redigeerija näeb seal mingeid omi asju, vaatab seda omamoodi ja ilmselgelt siin on ka mingisugune subjektiivsus alati sees. Ma ei saa eitada, et ka minu nendes loogilistes järeldustes, kui tuleb mõni teine redigeerija, teeb oma uued loogilised järeldused. Et nagu ma ütlesin, see on väga pikaajaline ja mitmekülgne protsess ja kui ma mõtlen seda 5 või 6 aastat, kui ma seda teost uurisin, see käis periooditi, ka see doktoritöö kirjutamine käis periooditi. Ja iga kord, kui ma selle jälle uuesti käsile võtsin, hakkasin meelde tuletama, mis ma olen teinud, mis ma olen avastanud, võtsin uuesti partituurid ette ja jälle leidsin uusi asju. Umbes aasta aega enne kaitsmist ma näiteks võtsin uuesti partituurid PDF-id, kuna meil on praegu võimalik PDF-e kasutada, võtsin need ette, zoomisin need väiksemaks ja hakkasin seda Rudolf Tobiase partituuri kerima. Ja siis ma vaatasin, et aha, siin on erinevad punased märkused, siin on erinevad sinised märkused, siin on erinevad pliiatsi kirjas tehtud märkused. Ja siis, alles siis, ma avastasin selle, et tõepoolest Rudolf Tobias ju juhatas seda teost. Ja näiteks need punased sinised märkused olid hoopis dirigendi märkused, mitte isegi helilooja. Et ja tõepoolest see protsess nõuab kogu aeg selle juurde tagasi tulekut ja siis leiad mingeid uusi vaateid jälle sealt.
No Tobiase oratooriumi kohta on ju käibel ka 2 pealkirja, Joonase lähetamine ja Joonas. Kas te selles suhtes ka leidsite mingi selguse?
Selgus on see, et ma arvan, mõlemad pealkirjad on kasutatavad. Kumbagi pealkirja ei saa pidada valeks ega õigeks. Tobias alustas selle teose kirjutamist juba tunduvalt varem, siis kui ta ka siin Tartus veel tegutses ja see järel läks Berliini. Või Saksamaale üldiselt uusi võimalusi ja oma silmaringi arendamiseks. Ja tema esialgne käsikiri sellest Joonasest, mis on küll poolik, ta algab 3. pildi osadest, kui ma ei eksi, ja selle käsikirja peal on pealkiri Joona. See lõplik käsikiri, mis valmis 1909 aastal, seal otseselt suurelt seda pealkirja enam loodud ei olegi, küll on proloogi esimese pildi alguses kirjas Des Joonas Sendung. Ehk siis me võime seda tõlkida Joonase lähetamine, Joonase läkitamine. Ma tean, ühes Rudolf Tobiase kirjas oli ka Joonase saatmine. Kui me vaatame Rudolf Tobiase kirjavahetusi, näiteks Karl Edward Söödiga või teiste oma kaasaegsetega siin Eestis, siis ta igal pool nimetab oratooriumi Joonas. Ja samamoodi ka Silvia Tobias oma selles ümberkirjutuses, mis muuhulgas on eestikeelne, ka selles ümberkirjutuses ta on selle oratooriumi pealkirjastanud Joonas. Ehk siis mõlemad pealkirjad on kasutatavad. Võimalik, et see Joonas on lihtsalt lühendatud pealkiri veidi, nagu ka näiteks Arvo Pärdi teostega on tehtud või mõned heliloojad veel on kasutanud alguses pannud pikema pealkirja ja siis kasutanud nii-öelda seda lühendatud vormi. Et ma arvan, et need mõlemad on õiged ja see on võib-olla maitse eelistus kumba kasutada.
Rudolf Tobiase soov oli ju, et see teos ka Eestis eestikeelsena esitatakse. Aga huvitav, mis oli Rudolf Tobiase kodune keel? Ta praktiliselt Eestis tegutses ainult 4 aastat.
Ja tõepoolest kirjavahetuste järgi ja ka tema komponeeris ju põhiliselt saksa keeles. Kirjavahetuste järgi on aru saada, et ta rääkis eesti keelt küll, aga ta kasutas ka seal kirjavahetustes tihti saksakeelseid väljendeid. Ehk siis võib-olla, kuna ta seda eesti keelt nii palju igapäevaselt ei kasutanud, siis ilmselt ta mõtles rohkem saksakeeles, mis tõttu ka, kui ta seda Joonase eestikeelset librettot kirjutas, siis ta saatis seda ka siia Eestisse tihti ülevaatamiseks Karl Edward Söödile jällegi, et see keeleliselt oleks korrektne. Ehk siis ma arvan, et tema kodune keel võis olla saksakeel, aga jällegi ei oska kindlalt väita.
Aga mis keeles on ta teinud märkusi seal oma partituuris?
Märkused on saksa keeles aga see on ka loogiline, sest seal kanti ju saksa keeles ette ja ka tema orkestrandid ja lauljad olid eeldatavasti kõik saksakeelsed.
Te nüüd uurisite seda ka, kui palju on Vardo Romessen omalt poolt tihendanud ja täiendanud seda partituuri. Ja näiteks olete oma töös ära toonud võrdleva tabeli oratooriu esimesest 10 taktist, et sealt nähtub tõesti, et kui palju on Romessen partituuri tihendanud ja meil on raadio, me saame kuulata, kuidas näiteks kõlavad Romesseni versioon ning helilooja algversioon oratooriumi proloogist. Kuulsime siin kahte versiooni Rudolf Tobiase Joonase proloogist. Esimene oli Rumesseni redaktsioonis, salvestis aastast 1995 ja teine helilooja enda läbipaistvam versioon salvestis aastast 2019. Jätkame vestlust Mai Simsoniga. Aga millised need põhitendentsid siis olid, mida Rumessen selle partituuriga tegi?
Ja Tobiase partituur valdavalt oli kirjutatud kahesele koosseisule, ehk siis see tähendab puhkpillide arvu 2 flööti, 2 oboed, 2 klarnetit, 2 fagotti. Rumesseni redaktsioon on ümber orkestreeritud 3 koosseisule valdavalt. Seal on erisusi, on ka Rumesseni versioonis 2 koosseisu osasid ja samamoodi ka Rudolf Tobiase noodis on tegelikult üksikud osad, 2, 3, 4. Peast ei julge öelda, kus on kasutatud ka 3 koosseisu, kus on lisatud inglissarv, kus on lisatud kontrafagott, kus on lisatud bassklarnet. Aga Rumesseni versioon selles mõttes on võib-olla natuke loogilisem, et kui on 1 koosseis, siis see teos tervikuna kulgeb sellele koosseisule. Tobias see vastu ilmselt püüdis oma versioonis või oma teoses rohkem ruumi anda sõnale ja tekstile, sest kui meil on suur orkestri koosseis, 3 koosseis, siis et lauljad sellest, solistid ja ka koorid sellest jõuaks üle laulda niimoodi, et see tekst tõesti läbi tuleks, see võib üpris raske olla. Et üks erinevus on siis orkestratsiooni suurus ja Rumesseni noodi puhul, kui see sama esimene lehekülg, mida te ka mainisite, kui seda vaadata ja võrrelda Rudolf Tobiase käsikirjaga, siis kui näiteks ülevalt alla esimest takti vaadata, siis Rudolf Tobiasel on märgitud erinevatele pillirühmadele forte, Rumessenil on selle asemel fortissimo. Kui me vaatame esimest sellist 8 pikkust akordi, siis Rudolf Tobiasel on seal lihtsalt forte, aga Rumessenil on lisatud ka markato. Kui näiteks teises taktis, kus koor sisse astub, siis koorile on lisatud markato, aga Tobiase versioonis seda ei ole. See tähendab, et sellega juba on natuke redigeerija muutnud ka seda ütlemist. Seal on tekst teie õelad ja kui me lisame sinna markato, siis see on natuke teistmoodi öeldud kui ilma markatota. Et üks on võib-olla natuke pealetungivam ja teine on lihtsalt selline jutustavam. Et sellised erinevused just on üsna omased tervele oratooriumile ja sellega võib öelda, et redigeerija on loonud mingisuguse ühe kindla esituse või ühe kindla nägemuse sellest tekstist ja sellest sisust ja kuidas seda edasi anda. Aga Tobiase noodis võib-olla on natukene rohkem jäetud ruumi interpreetidele, et nad saaksid ise seda mõelda või interpreteerida, kuidas nad soovivad midagi publikuni tuua.
Nii et see Rumesseni redigeeritud versioon, see nagu kõlab võimsamalt, monumentaalsemalt ja ilmselt tõesti Eesti taasiseseisvumise ajal patriootilistest tunnetest kantuna oligi see mõjuvam.
Ja see on puhtalt ka teistmoodi lähenemisviis. Kui me vaatame 19. sajandil näiteks Busoni või Cherni, redigeerisid Bachi klaveripalasid. Ja nad lisasid sinna erinevaid dünaamikamärke, sõrmestusi, artikulatsioone. Selline muutmine, see ei ole ju mitte kuidagi pahatahtlik. Tahetakse teha interpreetide jaoks elu lihtsamaks, tahetakse neile välja kirjutada, et näiteks proovisituatsioonis ka oleks vähem küsimusi. Selles mõttes on see Rumesseni partituur suurepärane, seal on need küsitavused juba lahendatud ja kui me läheme esimesse proovi, siis me saame hakata juba seda teost mängima ja võib-olla tekib palju vähem küsimusi. Kui nüüd vaadata edasi näiteks, võtsin 19. sajand Busoni ja Cherni, kui nüüd edasi minna 19. sajandi lõpp, 20. sajandi algus, võt siis oli just uus lähenemine hakkas tekkima ja hakati uurima heliloojate käsikirju ja taheti võimalikult täpselt just edasi anda seda, mis on helilooja käsikirjas. Ja see on väga õilis. Samas, see on ka oma ette jällegi küsitav, kuna ka heliloojad võivad teha vigu. Heliloojal võib olla mitu erinevat versiooni, et milline siis on see õige. et see on selline teine lähenemine, mis ka ei jõudnud kuigi kaugele, sest seda ei saa lõpuni täpselt viia üheselt mõistetavalt. Ja siis me jõuamegi selle praeguse tööni, mida teevad erinevad kirjastused, Pärenreiter, Kaarus, mida on Eestis tehtud näiteks Tubina kogutud teosed või Soomes Sibeliuse kogutud teosed või Taanis Karl Nielseni kogutud teosed, kus püütaksegi võimalikult täpselt uurida helilooja käsikirju. Samamoodi ka näiteks esimeseid väljaandeid, mis on helilooja eluajal veel ilmunud, mis on samamoodi ju tegelikult võrdväärsed tema käsikirjaga. Ja püütakse nendest kokku panna versioon ja ka vajadusel lisada asju, kui tundub, et midagi on puudu, aga see lihtsalt typograafiliselt ära märkida, ehk siis näidata täpselt, kus on helilooja ja kus on redigeerija. Ja praegu lihtsalt Rumesseni versioonis võib-olla ongi puudu ainult see, et seal ei ole täpselt kirja pandud, mida on muudetud ja kui palju on muudetud. Et tegelikult ta tegi ju väga head tööd, see on suurepärane, et see 80. Lõpus ettekandele jõudis. Ja kui tema ei oleks sellega 70-tel, 80-tel tegelema hakanud, siis kas me ei oleks seda alles nüüd 2015-2016 leidnud? Ja praegu selle oma lähenemisega me üritamegi ka järgida seda, et me võtame aluseks Tobiase käsikirja, Rudolf Tobiase käsikirja. Samamoodi vaatame ka Silvia Tobiase ümberkirjutust, kuna Silvia Tobiasel ilmselt tema kirjavahetuste järgi vähemalt tundub, et tal oli kasutada mõned orkestripartiid rohkem, mida sai kasutada selleks, et partituuris täiendusi teha. Ja siis me üritamegi seda kõike kokku panna ja samal ajal ka sinna nooti kirja panna, et mida me oleme kust võtnud või miks või ära tähistada lihtsalt, et mis on Tobiaste poolt ja mis on juba meie tõlgendus sellele.
No mõned heliloojad ju muudavad väga palju oma juba valmis kirjutatud lugusid. Teatavasti Mart Saargi oli selline, et üks variant ja teine ja kolmas Johannes Jürisson, tema naabrimees ja muusikateadlane, oskas sellest pikalt pajatada, kuidas ühest teosest võis olla kümneid variante. Ja milline neist siis õige on, kes ütleb?
Just täpselt.
Aga nüüd seda Tobiase oratooriumit uurides, kas Tobias jõudis tegelikult selle oratooriumi ise lõpetada? Mis mulje jäi?
Ja nagu me teame, 1909 Tobias ka esitas seda Saksamaal, mis annab kindlust, et see teos siiski oli lõpetanud. Vaevalt ta seda esitama läks niimoodi, et tal mõned osad veel komponeerimata on. Ta oma kirjavahetustes 1909 siia Eestisse andis ka märku, et Joonas on lõpetatud ja et tuleb ettekanne. Ja samamoodi 1930-ndatel, kui ma ei eksi, on ka Eesti ajalehtedes, ma täpselt ei mäleta, mis ajalehes see oli ilmselt päevaleht, kirjutab Kirillus Kreek, et tal oli võimalus selle partituuriga tutvuda ja Joonas on tõepoolest lõpetatud. Et ma usun, et ta on lõpetatud, kui me räägime sellest lõpust, mis siin on tekitanud erinevaid küsimusi, siis tõepoolest seal partituuris on nii-öelda see lõpu kaks joont puudu. Aga selle lõpu kaks joont me leiame Rudolf Tobiase käsikirjast, kus on näha täpselt mitu takti pärast koori ja kuidas see lugu peaks lõpu siis saama või olema lõpetatud. Ja seda oli võimalik taastada tänu siis Silvia Tobiase ümberkirjutusele plus siis sellele samale Rudolf Tobiase enda klaviiri käsikirjale. Et mina ütleks küll, et see teos on lõpetatud. Ja kui me veel võrdleme Rumesseni redaktsiooni oratooriumi lõppu ja Tobiase enda kirjutatud lõppu, siis me seal näeme ka kahte natuke võib-olla erinevat sisulist lähenemist. Rumessen esiteks lisas sinna 12 takti muusikat, püüdes seda küll teha võimalikult Tobiase moodi, et siiski on aru saada, et see võib-olla ei olnud päris Tobiase esialgsetele mõtetele vastav. Rumesseni lõpp on selline hästi suurejooneline, seal on veel kasutatud täisorkestrit löökpille. Kui me aga vaatame Tobiase lõppu, siis see lõpeb keelpillide selliste flasolettidega või e-tuuri käikudega kõrgustesse. Ehk siis tundub, et seal teose peategelene Joonas rahuneb, on leidnud oma rahu. Aga Rumesseni versioonis võib-olla näidatakse teda veel lihtsalt kangelaslikult meile korraks. et siin on jällegi kaks erinevat lähenemist, kuidas see teos võis lõppeda.
Aga huvitav on kuulata neid mõlemaid variante.
Just.
Kuulakem seekord enne Tobiase vaiksemat lõpetust ja seejärel Rumesseni pidulikku oratooriumi lõppu. Jätkame jutuajamist Mai Simsoniga. Aastast 2008 on olemas kirjastuse Germans Musik Förlag poolt publitseeritud väljaanne. Et see on tegelikult praegu ainuke trükitud noot Joonasest. Aga eesti keeles kõlas Tobiase suurteos esmakordselt 2018. aastal ja selle tarbeks tegite te uue noodigraafika. Kui nüüd sügisel, 13. oktoobril, tuleb see teos taas ettekandele, kas nüüd on vahepeal veel muudatusi tehtud seal?
Nooditekstis me oleme veel vahepeal parandusi teinud koos käsikirjaga. Selle lauldava teksti osas me jätkame hetkel eestikeelse versiooniga, kuigi ütlen uuesti, Tobiase käsikiri tegelikult algversioon on saksakeelne, aga kuna ta soovis seda eesti keeles esitada ja kuna tänu Silvia Tobiase ümberkirjutusele on ka kogu see eestikeelne tekst, mida kasutada olemas, siis hetkel me taaskord esitame seda eesti keeles ja lisaks seal kontserdi ümbruses on plaanis ka see eestikeelne versioon salvestada. Ja samamoodi see noot, mida me praegu kasutame, et tegelikult on EMIKist Eesti Muusika Infokeskusest täiesti kätte saadav, Teda hetkel ei ole küll välja antud, aga loodame, et tulevikus õnnestub ka see partituur nüüd nii saksakeelse kui eestikeelse tekstiga välja anda.
Kui me nüüd pöördume tagasi veel selle salapärase kohvri juurde, siis mis seal õigupoolest sisaldus?
Oi, see kohver oli nii põnev leid. Silvia Tobias siis sel ajal, kui ta Eestis töötas, ta elas Gonsiori tänavas kindralite majas sundüürnikuna. Ja kui ta 70-ndatel läks oma õe juurde ära Ameerikasse, siis selle korteri omanik enamik asju saatis talle järjest sinna Ameerikasse järgi, aga miski pärast kaks kohvrit jäid teenijate tuppa kappi ootama. Ja kui me need kohvrid avasime, siis kui me räägime Joonasest või Joonasega seonduvast, siis üks kindlasti kõige põnevam leid oli see sama Joonase eestikeelse libretto mustand, kust me tõepoolest, kui varem teadsime ainult kirjavahetustest, et Rudolf Tobias soovis seda eestikeelsena esitada, siis sealt saime me kinnitust, et tõepoolest ta soovis ja ta mõtles seda eestikeelset teksti sinna juurde ja lootis, et siin see selliselt ette kantud saab. Ja ilmselt seda sama librettot kasutas ka Silvia Tobias, kui ta oma ümberkirjutust tegi. Siis veel Joonasega seoses üks põnev leid oli. Joonasest kanti ette mõned osad 1913 Estonia kontserdisaali avamispidustustel. Ja sealt kanti ette kolmanda pildi algusest kättemaksu psalm, siis naiskoorile, koorus müstikus ja sanktus. Ja selleks Tobias tegi uued orkestratsioonid, suuremad, tõesti nüüd ka kolmesele koosseisule, mida on siis muide ka Vardo Rumessen kasutanud oma Joonase terviku partituuris. Aga sellest kohvrist me leidsime selles sama versiooni, mis 1913 aastaks kirjutati, klaviiri, mida meil siis ei muusiumis ega muusikafondis varasemalt ei olnud. Ja selle juures põnev on veel see, et seal on esimesena kirja pandud eestikeelne tekst. Lisaks olid seal kõrval ka partiid ja seal olid juba saksakeelsed tekstid, ehk siis ma ei ole kindel, mis keeles siin 1913 aastal seda esitati, aga on jällegi üks näide, mis näitab, et Tobias mõtles seda Eestis eestikeelsena ettekanda. Siis kui me nüüd Joonasest natuke kõrvale läheme, Silvia Tobias, ta võibolla ei ole Eestis väga teada olnud varasemalt, aga lisaks sellele, et ta teatris orkestris mängis harfi, oli ta ka õppinud Saksamaal lisaks harfile ka kompositsiooni, näiteks kas Hindemiti või Schönbergi juures saanud tunde võtta. Ja lisaks orkestrandi tööle selgub, et ta muul ajal tegeles ka ise komponeerimisega. Kui lugeda artikleid, siis ta ise ütleb küll selle kohta, et mis mina, et ma vaikselt sahtlisse kirjutan, aga selgus, et ta on kirjutanud näiteks neljavaatuselise ooperi Tuulet Tartust. Kuna ta ise pärast Saksamaad elas ja töötas ka Türgis, siis teda ka see Türgi kultuur huvitas ja siis seal selles ooperis ta ongi need kaks Türgi ja Tartu nii-öelda kokku põiminud ja selle partituur oli seal kohvris. Ja lisaks veel selliseid isiklikumaid dokumente, näiteks 1914. aastast on järel originaaldokument sellest, kuidas Rudolf Tobias sai Saksa kodakondsuse. Et sellised muusika ajalooliselt väga mitmenäolised ja väga huvitavad leiud tulid sealt kohvrist välja.
Mida on teada Rudolf Tobiase teiste laste kohta?
Kõik olid muusikaga vähemal või rohkemal määral seotud. Kõige rohkem ilmselt teatakse Helen Duusberg Tobiase muusika kohta. Lisaks Silvia Tobiasele oli siis tal veel kaks tütart, Helen Duusberg Tobias ning Beatrice ning lisaks ka kaks venda. Ja mõned aastat tagasi ma kohtusin Maaja Roosiga. Maaja Roos siis on Helen Duusberg Tobiase tütar, siis tema ka väga toredasti kirjeldas nii Helen Duusberg Tobiast kui Silvia Tobiast. Helen oli võibolla, ta oli ka helilooja, aga siis ta mainis ka seda, kuidas tegelikult nendest lastest Silvia Tobias oli selline kõige mitmekülgsem ja hästi lahtise peaga. Ta näiteks õppis lihtsalt huvi pärast hiina keelt. Talle meeldis igasuguseid lauamänge mängida, talle meeldis katsetada. Ja samas see, kuidas ta oli pigem introvertne, talle meeldis oma ette teha, mida näitab ka see, et ta võttis ja kirjutas ümber Rudolf Tobiase Joonase. Või samamoodi ta ju lõpetas Rudolf Tobiase oratooriumi sealpool Jordanit, millest tõepoolest on järel vaid mõned üksikud numbrid, aga sel ajal, kui Rudolf Tobias seda kirjutas, Silvia Tobias oli kuskil 90-aastane. Ja ta on kirjeldanud seda, kuidas isa tutvustas perele selle teose loomist, kuidas neil oli õhtu, kuidas isa deklameeris seda teksti ja rääkis seda teksti väga teatraalselt, et oli näha, et tal on idee selle teosega olemas. Ja siis Silvia Tobias nüüd olles Eestis püüdis ka selle teose taastada või taas luua, kasutades isa märkmeid, isa tekste ja siis luues ise sinna muusikat juurde, mis oli puudu. Ja see on tal ka muide kõik dokumenteeritud ja välja kirjutatud, mida ta muutis, mida ta kasutas isalt, mida ta komponeeris ise. Et see kõik on ka muusikamuuseumist leitav.
Et tegelikult Silvia Tobias oli suure missioonitundega isa pärandi hooldaja ja hoidja.
Absoluutselt, tema töö isa partituuridega on väga pikaajaline olnud ja väga põhjalik.
Rudolf Tobiase 150. sünniaastapäev on esmaspäeval, 29. mail ja seda tähistatakse Rudolf Tobiase kodusaarel Hiiumaal Kärdla kirikus kontsertiga, kus esinevad Eesti Filharmonia Kammerkoor ja Tallinna Kamerorkester Tõnu Kaljuste juhatusel. Mida sellel kontsertil kuulda saab?
Seal kuuleme valdavalt Rudolf Tobiase muusikat. Näiteks tema kõige võibolla tuntumad ja armastatumad teosed nagu Eks teie tea, mis muide tuleb ettekandele sellises versioonis, mida ma ei ole kindel, kas Eestis on esitatud või ole, sest me kasutame selle esituse jaoks partituuri, mis anti 1909 aastal välja Leipzigis. Mis on orkestrile ja meeskoorile. Seal ei ole ka taaskord suurorkestri koosseis, on keelpillid ja mõned puhkpillid, aga mitte täisorkestri koosseis. Siis lisaks esitame Rudolf Tobiase Otse kui hirv, mille kus juures minu meelest esimene käsikiri pärineb Joonase varasema käsikirja partituurist. Ja seda me esitame sarnaselt, nagu ta seal oli ka kirja pandud, ehk siis segakoor ja orel. Lisaks Rudolf Tobiaselt esitame veel üksikuid fragmente oratooriumist Joonas, näiteks teisest pildist see Chorus Mysticus, nii kui Joonas kord kolm päeva, siis viiendast pildist soprani ja aldi duett, mis on see inimene, ja lisaks kolmandast pildist siis see sama, mida ma ka enne mainisin, kättemaksub salm naiskoorile, altidele, Chorus Mysticus ja Püha. Ja meil on suur rõõm, et kontsertil teeb kaasa ka sopran Mirjam Mesak, kes siis laulab soolo-osasid nii Rudolf Tobiase Joonas osades, kui ka eraldi koos orkestriga esitab ta Rudolf Tobiase teose, sest ilma neitsist ilusast, mis siis muuhulgas oleme võtnud ka aluseks jällegi Rudolf Tobiase käsikirja, mille põhjal seda esitame. Aga Tobiase, Rudolf Tobiase muusika kõrval tuleb ka üks pisikene esiettekandekene sellest samast Silvia Tobiase ooperist Tuuled Tartust, kust siis kanname ette ühe koori neljandast vaatusest pealkirjaga Armeenia vastlapidu. Ja Tobiase muusika kõrval tuleb ka üks pärditeos Ein Wallfahrtslied ehk Pilgrim's Song.
Ja sellest kontsertist esmaspäeval kell 6 õhtul teeb ka Klassika Raadio ülekande. Aga suur aitäh, Mai Simson, oma mõtteid ja teadmisi jagamast Rudolf Tobiase oratooriumi Joonas kohta.
Suur aitäh teile!